რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. კონსენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რა შედეგები აქვს ქართული საჯარო სკოლების რეკონსტრუქციის პროექტს, რომელიც ამერიკელების დაფინანსებით ხორციელდება?
სრულ მასშტაბიანი რეკონსტრუქცია შენობის, არა მხოლოდ რემონტი, გამაგრებითი სამუშაოები, რომელიც ზრდის მის უსაფრთხოებასაც.
მოეწყობა საბუნების მეტყველო ლაბორატორიები, დიანად განახლდება ავეჯი და ასევე აღჭურვილობა.
რატომ გაურბიან დამსვენებლები კარგი კლიმატი ცნობილ სურამის შემოგარენს?
აი ვინ უნდა ჩამოვიდეს? წყალი მოგდის დაბინძურებული. ხანდახან რომ დახოთ ისეთი შავია,
მანქანა ვერ ამოდის. დამირეკა ზურმა დამსვა ვერ მოვალო. გზა არ არის.
კახეთის ერთ-ერთი ფერმის მფლობელი ფრინველის გაუჩინარებას უკვე არა ქურდობას, არამედ დიდი ზომის გველს აბრალებს.
ჯერ პირველად გზაზე რომ გამოვიდა ამ ხილი იყო თავი. ვერც მივხვდი რომ გველია. მერე რომ გამოვიდა უკვე ნახევარზე, მაშინ მივხვდი და გავაჩერე მანქანა. გაგიჟებაზე ვარ, მე მაგეთ რამე არ მინახე.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა მოქალაქეების ზურაბ ჯაფარიძის და ვახტანგ მეგრელიშვილის სარჩელი პარლამენტის წინააღმდეგ, რომელიც მარიხუანის მოხმარებას შეეხებოდა. სადავო ნორმა, რომელიც სასამართლომ დღეს არაკონსტიტუციურად ცნო, ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევად განსაზღვრავს ნარკოტიკული საშუალების მარიხუანის ექიმის დანიშნულების გარეშე მოხმარებას და ადგენს შესაბამის სანქციას. მოსარჩელეები გირჩის წარმომადგენლების ზურაბ ჯაფარიძე და ვახტანგ მეგრელიშვილი თითებდნენ, რომ მარიხუანის მოხმარება პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლებით დაცულის სფეროა, მისი მოხმარებით შესაძლოა ზიანი მიადგეს მხოლოდ მომხმარებლის ჯანმრთელობას, რომელიც თავადვე იქნება პასუხისგებელი დამდგარ შედეგზე და არ უქმნის საფრთხეს სხვა რომელიმე ღირებულ საჯარო ინტერესს. მოსარჩელეთა განცხადებითვე, მარიხუანის მომხმარებლის დასჯა მხოლოდ მორალისტური და პატერნალისტური არგუმენტებით ეწინააღმდეგება პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლებას და შესაბამისად ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 16 მოხს. ამასთან საკონსტიტუციო სასამართლომ აღნიშნა, რომ მარიხუანის მოხმარებისთვის პასუხისგებლობის დაწესება კონსტიტუციის შესაბამისია იმ შემთხვევებში, როცა მოხმარების კონკრეტული ფაქტი ქმნის საფრთხეებს მესამე პირებისთვის. მაგალითისთვის, სასამართლომ მარიხუანის მოხმარებისთვის პასუხისგებლობის დაწესება გამართლებულად მიიჩნია მაშინ, როცა ასეთ ქმედებას ადგილი აქვს სასწავლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და ზოგიერთი სახის საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილზე, მაგალითად საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, არასრულწლოვანთა თანდასწრებით და ასე შემდეგ. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული წინასწარი შეფასებით 2018 წლის ივნისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა 4% შეადგინა. საქსტატის ცნობით 2018 წლის მეორე კვარტლის საშუალო რეალური ზრდა 6% იყო, ხოლო პირველი 6 თვის საშუალო რეალური ზრდა 5.7%. საქსტატის მონაცემებით 2018 წლის ივნისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მნიშვნელოვანი ზრდა შეინიშნებოდა ტრანსპორტის, სასტუმროების და რესტორნების, საფინანსო საქმიანობის და ვაჭრობის დარგებში. 2018 წლის მაისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით საქართველოში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპი 7.5% იყო, ხოლო აპრილში 6.5%. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ ნიკოლოზ გაგუამ ივნისში ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის შემცირება დაუკავშირა მშენებლობის სექტორში ტემპის შენელებას. გაგუას განცხადებით, ტემპის შენელება გამომდინარეობს წლის დასაწყისიდან ამოქმედებული ახალი წესებიდან, რომელთა მიზანია მშენებლობის სექტორში ახალი ეკოლოგიური სტანდარტების დაწესება. ნიკოლოზ გაგუას მოლოდინია, რომ მშენებლობის სექტორში მაღალი აქტივობა დაიწყება რამდენიმე თვეში, მაღალი ზრდა უფრო მაღალი ეკონომიკური და ეკოლოგიური სტანდარტებით, განაცხადა გაგუამ. ამასთან მან აღნიშნა, რომ 2018 წლის მეორე კვარტლის და პირველი 6 თვის მაჩვენებელი მაღალია შარშანდელ მონაცემზე, რომელიც 5.5% იყო და მაღალია წლის დასაწყისში პროგნოზირებულ მაჩვენებელზე, რაც მისივე თქმით ადასტურებს ეკონომიკაში პოზიტიურ დინამიკას. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით, გაზრდილ ადგილმა ეკონომიკურმა ზრდამ მთავრობა შესაძლებლობა მისცა 40.4%-ამდე შემცირებინა ვალი, რომელიც წლის დასაწყისში შეადგენდა 84%. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში შეხვედრისას გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსის გამომცემელს არტურ გრეგ სულცბერგერს აუხსნა, რატომ უწოდებს მედიას ხალხის მტერს. ამ შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტმა ტრამპმა ტვიტერზე დაწერა, რომ იყო ძალიან კარგი და საინტერესო შეხვედრა და დიდი დრო დაუთმო საუბარს მედიის მიერ გავრცელებული ფეიკის უზარმაზარ რაოდენობაზე და იმაზე, თუ როგორი იქცა ეს დრო ინფორმაცია მის ფრაზად ხალხის მტერი. პრეზიდენტის ამ კომენტარის შემდეგ სულცბერგერმა განაცხადა, რომ ნიუ-იორკ ტაიმსის გამომცემლების და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტების შეხვედრების ტრადიციის შესაბამისად მათი საუბრის შინაარსიც არ იყო განკუთვნილი საჯარო გამოქვეყნებისთვის, მაგრამ დონალდ ტრამპის განცხადებამ შეხვედრა საჯარო სიბრტყეზე გაიყვანა. სულცბერგერის თქმით, პრეზიდენტ ტრამპს პირდაპირ უთხრა, რომ ლაპარაკის მანერას, რომელსაც მედიის მიმართ იყენებს, არამხოლოდ განხეთქილება შემოაქვს, არამედ სულ უფრო საშიში ხდება. ნიუ-იორკ ტაიმსის გამომცემლის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტის მიერ მოხსენიებულ ფეიქს არასწორად ზიანის მომტანად მიიჩნევს, გაცილებით შემაშფოთებელია ჟურნალისტების ხალხის მტრად გამოცხადება. სულცბერგერის ინფორმაციით, ტრამპი გააფრთხილა, რომ ასეთი პროვოკაციული რიტორიკა ხელს უწყობს ჟურნალისტების მიმართ საფრთხის გაზრდას, ძალადობას გამოიწვევს და განსაკუთრებით საზიანოა სხვა ქვეყნებისთვის, სადაც ზოგიერთი რეჟიმი მედიის წინააღმდეგ მასშტაბური რეპრესიების გამართლებისთვის იყენებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის რიტორიკას. სულცბერგერის თქმით, ტრამპთან მთელი საუბრის განმავლობაში ხაზს უსვამდა, რომ თუ არ მოსწონს მისი ადმინისტრაციის საქმიანობის გაშუქება, შეუძლია ეს მთელ მსოფლიოს უთხრას, მაგრამ უნდა გადახედოს ზოგადად მედიაზე სიტყვიერ თავდასხმებს, რადგან ეს საშიში და ზიანის მომტანია მთლიანად ქვეყნისთვის. ნიუ-იორკ ტაიმსის გამომცემლის ამ განცხადებების შემდეგ პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ტვიტერზე დაწერა, რომ მისი ადმინისტრაციის საქმიანობის კოლოსალური დადებითი შედეგების მიუხედავად მედიის მიერ გაშუქების 80% უარყოფითია და ამიტომ გასაკვირი არ უნდა იყოს მედიის ადმინ დაბალინდობა. ტრამპმა ამ კონტექსტში მოიხსენია ვაშინგტონ პოსტი და ნიუ-იორკ ტაიმსი და განაცხადა, რომ საგაზეთო ინდუსტრია აკუდება. ტაჯიკეთის ხელისუფლებამ დღეს არ გამორიცხა, რომ ტერაქტი იყო უცხოელ ტურისტებზე თავდასხმა, რომელსაც 4 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. ველოსიპედებით მოგზაურ ტურისტებს ავტომანქანა 29 ივლისს საღამოს შეეჯახა. 3 ადამიანი ადგილზე დაიღუპა, ერთი კი მოგვიანებით საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ისინი ამერიკის შეერთებული შტატების, შვეიცარიის და ნიდერლანდის მოქალაქეები იყვნენ. დანით აქვს მიყენებული ჭრილობები კიდევ ერთ უცხოელს, რომელიც საფრანგეთის მოქალაქეა. თავდამსხმელები დანაშაულის ადგილიდან გაიქცნენ, მოგვიანებით აღმოაჩინეს მათი ავტომანქანა. ტაჯიკეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ავტოსაგზაო შემთხვევის და ძარცვის მიზნით ყაჩაღური თავდასხმის ვერსიების გარდა განიხილება ტერაქტის შესაძლებლობაც. სამინისტროს ოფიციალური ცნობით, ერთი სავარაუდო თავდამსხმელი დაკავებულია, ორი კი სამართალდამცავმა მოკლეს შეიარაღებული წინააღმდეგობის გაწევისას. სულ მცირე 6 ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვი დაიღუპა კალიფორნიის შტატის ჩრდილოეთში, სადაც უკვე რამდენიმე დღეა მძვინვარებს ბუნებრივი ჰარის მაღალი ტემპერატურით გამოწეული ხანძარი. დაკარგულად ითვლება 7 ადამიანი. განსაკუთრებით რთული ვითარებაა ქალაქ რედინგში, სადაც დამწვარია 500-ზე მეტი შენობა და 36,000 ჰექტარი მიწა. ადგილობრივ ხელისუფალთა ინფორმაციით, ხანძარი ემუქრება კიდევ 5,000-მდე შენობას, ამიტომ ევაკუაციის განკარგულება მიიღო 38,000-ზე მეტმა ადამიანმა. 3,500 მეხანძრის ძალისხმევით და სპეციალური ვერტფრენების გამოყენებით კვირა შესაძლებელი გახდა ცეცხლით მოცული ტერიტორიის დაახლოებით 5%-ის გარშემო ეგრეთ წოდებული ბუფერული ზოლების შექმნა. სტიქიასთან ბრძოლას ართულებს თითქმის 40 გრადუსიანი სიცხე და ძლიერი ქარი. ხანძრით გამოწეული საგანგებო სიტუაციის გამო პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა სტიქიურ უბედურებასთან საბრძოლოდ თანხების ფედერალური ბიუჯეტიდან გამოყოფის განკარგულებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში გრძელდება პროექტი, რომელსაც საფუძველი ჩაუყარა ამერიკის შეერთებული შტატების 1000 წლების გამოწვევის კორპორაციასა და საქართველოს მთავრობას შორის 5 წლის წინ გაფორმებულმა ხელშეკრულებამ. ამ ხელშეკრულების ერთ-ერთი კომპონენტია საჯარო სკოლების კეთილმოწყობა და მოსწავლეებისთვის სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება. ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოში სულ 91 სკოლის რეკონსტრუქციას $54 მილიონი დაფინანსებს. 1000 წლების გამოწვევის ფონდის ინფორმაცია მიხედვით საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში სრული რეკონსტრუქცია უკვე ჩაუტარდა მცხეთა-მთიანეთის, შიდა ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, რაჭა-ლეჩხუმის, ქვემო ქართლის და კახეთის 44 საჯარო სკოლას და ისინი საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებითაც აღიჭურვა. ამ პროცესმა ამჟამად დასავლეთ საქართველოში გადაინაცვლა. რა შედეგი ექნება პროექტს, მაგალითად ქუთაისის რამდენიმე საჯარო სკოლისთვის, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი კი ამბობთ.
ქუთაისის 37 საჯარო სკოლიდან 8-ში ინფრასტრუქტურა სრულად განახლდება და მომავალი წლიდან რამდენიმე ათასი მოსწავლე თანამედროვე სტანდარტებით მოწყობილ შენობებში ისწავლის. ამას უზრუნველყოფს 1000-წლეულის გამოწვევის ფონდის პროექტი, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა აფინანსებს. ფონდის ინფორმაციით 2018 წელს დასავლეთ საქართველოში სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 30 საჯარო სკოლას და სასწავლო გარემო გაუმჯობესდება ბესტება 15200 მოსწავლისთვის. დასავლეთ საქართველოში საჯარო სკოლების სრული რეაბილიტაციის მთლიანი ბიუჯეტი 15 მილიონი დოლარია. 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მაგდა მაღრაძის განცხადებით, საქართველოში ადამიანური კაპიტალის განვითარების, სიღარიბის დაძლევისა და ეკონომიკური ზრდის ხელშესაწყობად ამერიკის შეერთებული შტატების 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაციასა და საქართველოს მთავრობას შორის 5 წლის წინ გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის ერთ-ერთი კომპონენტია საჯარო სკოლების კეთილმოწყობა და მოსწავლეთათვის გარემოს გაუმჯობესება.
საჯარო სკოლები, რომლებსაც ჩვენ რეაბილიტაციას უკეთებ, სრულად განახლდება, შეიცვლება კომუნიკაციის სისტემები, დაყენდება ახალი, ასევე მოეწყობა ახალი სველი წერტილები, მოეწყობა საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიები და მთლიანად განახლდება ავეჯი და ასევე აღჭურვილობა.
1000-წლეულის გამოწვევის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მაგდა მაღრაძის განმარტებით, საჯარო სკოლები შემთხვევითი შერჩევის სტატისტიკური მოდელით შეარჩიეს და გაითვალისწინეს მოსწავლეთა რაოდენობა და სკოლის შენობების მდგომარეობა.
ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს ინვესტიცია იყოს რენტაბელური, შესაბამისად რაც შეიძლება მეტ მოსწავლეზე უნდა იყოს გათვლილი და რა თქმა უნდა ეს სკოლებია, რომელსაც განსაკუთრებულად ჭირდებოდა რეაბილიტაცია და ასევე სკოლები, რომლებიც არ საჭიროებს დანგრევას და შესაძლებელი მისი ინფრასტრუქტურული განახლება აღდგენა და ფაქტობრივად ნაწილობრივ თავიდან აშენდება.
საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე გენადი მარგველაშვილი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს საბუნებისმეტყველო საგნებისთვის ლაბორატორიების აღჭურვას. მისი შეფასებით, ტექნიკური საშუალებებით მოწყობილი სივრცეები ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა კრეატიული აზროვნების განვითარებას.
რაც არის არა დამახსოვრებაზე, არამედ გაგებაზე და ამ შემთხვევაში უნარჩვევების განვითარებისთვის სრულიად აუცილებელია. ლაბორატორიულად აღჭურვილები თუ იქნებიან მაღალ დონეზე, ეს იქნება ძალიან დიდი საჩუქარი, რომ ბავშვებმა საკუთარი ხელი ჩაატარონ ცები, საკუთარი თვალით ნახონ რეაქციის შედეგებიდან პატარ-პატარ აფეთქებები ჩალებში ვაპოვ გააკეთონ იმისთვის, რომ მეტი შემეცნება შეიძლება.
ქუთაისის მეხუთე საჯარო სკოლა, სადაც ამჟამად სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მიმდინარეობს, პროექტში ჩართულ სკოლებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე მცირე კონტინგენტიანია და იქ 150 მოსწავლე ირიცხება. სკოლის შენობა, რომელსაც მომავალ წელს 80 წელი უსრულდება, რამდენჯერმე გარემონტების მიუხედავად ამორტიზებული იყო და მოსწავლეებს საფრთხეს უქმნიდა. 1000-წლეულის გამოწვევის ფონდის მთავარი ინჟინრის ქართლოს ყიფიანის ინფორმაციით, ძველი სამშენებლო მასალისგან გასუფთავებისას გამოჩნდა დამატებითი საჭიროებები და რადგან შენობების უმეტესობას ექსპლუატაციის ვადა უკვე დიდი ხნის გასული აქვს, გამაგრება სჭირდება საძირკველს, კედლებს და სახურავს. ქართლოს ყიფიანის განცხადებით, სკოლებში სრულად იქნება დაცული მოსწავლეთა უსაფრთხოება შესაძლო ხანძრის, მიწისძვრის და სხვა პოტენციური საფრთხეების დროს.
ჩვენ რამოდენიმე თვეში მივიღეთ სრულად ახალ შენობას, რომელიც მთლიანად იქნება შესაბამისობაში მოქმედ ნორმად. სამუშაოები არის ძალიან რთული, მიმდინარეობს სრულმასშტაბიანი რეკონსტრუქცია შენობის, არა მხოლოდ რემონტი, გამაგრებითი სამუშაოებიც, რომელიც ზრდის სკოლის ექსპლუატაციის ვადასაც და ზრდის მის უსაფრთხოებასაც.
1000-წლეულის გამოწვევის ფონდის მთავარი ინჟინრის ქართლოს ყიფიანის ინფორმაციით, პროექტში ჩართულ სკოლებს შორის ქუთაისში ერთ-ერთი ყველაზე დიდია 1000 მოსწავლეზე გათვლილი 33 საჯარო სკოლა. მისი სამსართულიანი შენობა ორი კორპუსისგან შედგება. ქართლოს ყიფიანის განმარტებით, შენობის სპეციფიკიდან გამომდინარე ამ ეტაპზე ვერ ხერხდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მისი სრულად ადაპტირება, თუმცა პროექტის მიხედვით იგეგმება ლიფტი ქვის დასამონტაჟებელი ადგილის მოწყობა.
სადაც უკვე თანადაფინანსებით საქართველოს მთავრობა აყენებს ლიფტებს, სადაც მაგის საშუალებაც არ არის, ისე გეგმარდება, რომ პირველ სართულზე იყოს ყველა აუდიტორია თუ საქართველოს და ხელმისაწვდომი, რომ ადამიანი ისე რომ არ ავიდეს დანარჩენ სართულებზე, განათლება მიიღოს პირველ სართულზე.
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის ინფორმაციით, საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში სრული რეკონსტრუქცია უკვე ჩაუტარდა მცხეთათიანეთის, შიდა ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, რაჭა-ლეჩხუმის, ქვემო ქართლისა და კახეთის 44 საჯარო სკოლას და ისინი საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით აღიჭურვა. ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოში სულ 91 სკოლის რეკონსტრუქციას $54 მილიონით აფინანსებს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, რომელიც დასავლეთ საქართველოს კიდევ რამდენიმე ქალაქთან ერთად, ხოთ შორის მხოლოდ ქალაქებზე არ არის ლაპარაკი, საუბარია რამდენიმე სოფელზეც, ჩაერთო ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის სპეციალურ პროექტში, რომელიც საქართველოს მასშტაბით საჯარო სკოლების რეკონსტრუქციას და სრულად აღჭურვას ითვალისწინებს. ამ პროექტისთვის მხოლოდ დასავლეთ საქართველოს 30 სკოლისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების დაფინანსებით $15 მილიონი ხარჯება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@gmail.com.
თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კლიმატური კურორტის სურამის და მისი შემოგარენის მოსახლეობა ავტომაგისტრალის გადაკეტვით იმუქრება. მიზეზი ინფრასტრუქტურის გაუმართაობაა, რასაც ადგილობრივი მოსახლეობა პირდაპირ უკავშირებს დამსვენებელთა რაოდენობის შემცირებას. მაგალითად, სურამთან მდებარე ჩუმათელეთში შემოსავლის მნიშვნელოვან წყაროს წლების განმავლობაში წარმოადგენდა სწორედ ზაფხულობით დამსვენებლების სიმრავლე. წელს კი ადგილობრივ მცხოვრებთა ინფორმაციით, დავინძურებული სასმელი წყლის და უგზაობის გამო სულ უფრო მეტი ადამიანი ამბობს უარს იქ დასვენებაზე. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აქციაურისგან შეიტყობთ.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუმათელეთის მოსახლეობა საკურორტო სეზონზე დამსვენებლების ნაკლებობაზე წუხს. სურამსა და ჩუმათელეთში სტუმრები ძირითადად სუფთა ჰაერის და მთის კლიმატის გამო ჩადიან ხოლმე, მაგრამ წელს ჩუმათელეთის საკურორტო სეზონს მოუმზადებელი შეხვდა. უმთავრესი პრობლემა დასალევი წყალია. ონკანებში მღურიე სითხე მოედინება, რაც როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას, ისე დამსვენებლებს აწუხებს. ჩუმათელეთის მკვიდრი როზა მოსიძე ამბობს, რომ პრობლემის მოგვარების თხოვნით ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართეს, მაგრამ ამ დრომდე პრობლემა პრობლემად რჩება.
ძალიან ცოტა ხალხია სხვათა შორის. აი, ვინ უნდა ჩამოვიდეს? წყალი მოგდის დაბინძურებული. ხანდახან რომ დახოთ ისეთი შავია, გაგიკვირდებათ. მიმართეთ გამგეობას, იყვნენ მოსულები, გეუბნებიან რომ კი, ხედავთ რაც არის. მაგრამ არანაირი დახმარება არ არის.
ჩუმათელეთელების აზრით მოუწესრიგებელი წყლის სისტემა და გაუმართავი ინფრასტრუქტურა დამსვენებლებს აფრთხობს. დანგრეული გზების გამო სოფელში მტვერი დგება და იქ გაჩერება შეუძლებელია. ამიტომ წლიდან წლამდე ჩუმათელეთში დამსვენებელთა რაოდენობა იკლებს. ადგილობრივების შემოსავალი კი სწორედ სტუმრების რაოდენობაზეა დამოკიდებული.
დასალებად კი არა, დასაბანა და ზარვარგა ძალიან ჭვიჭვენი მოდის, ხან მოდის, ხან არ მოდის ეგეცა და ჩვენ მოსახლეობაში დადება წყალზე გაწოლებული ვარ ვსიტავთ იქიდანა.
წყალი არ გვაქვს, გვიჭირს ცხოვრება ელემენტარული. რაღაცით მოგხედოთ ჩვენ ჩვენ გამგეობამ და დაგვეხმაროს რაღაცით, ხო შეიძლება? დამშვენებელი სამყარო შარშან სავსემქოა სახე და წესცარიანი მაქვს, ვინც კი მოვიდა ეგერ დავჟიკი შეხედეს. შეხედეს და ახაო, როგორ გავჩერებ დაგვიმგრება თავზო. მანქანა ვერ ამოდის და ამირეკა ძულმა დამსუბა ვერ მოვალო. გზა არ არის. ვინ ამოვა ახა მანქანა? რა დღეში ვარ? გაჭირებულ დღეში ვარ.
იმდენად გამწარებულები ვართ, რეაგირება არ აქვს ხაშურის გამგეობას და გვინდა რომ გზა გადავკეტო.
არა მარტო დამსვენებლის, ჩვენთვისაც საშინელი პირობები არის. არა წყალი, არა გზა, არაფერი არ აქვს. არამედ ყურადღებას არ გვაქცევს. მოვლენ, გადაიღებენ, ნახავენ, მიდიან. მოვითხოვთ ხელისუფლებისგანაც მოვითხოვთ ყურადღებას.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიაში აცხადებენ, რომ ჩუმათელეთში პირველ რიგში სასმელი წყლის პრობლემას მოაგვარებენ და ამისთვის შესაბამისი ღონისძიებები უკვე დაწყებულია. შემდეგ კი ეტაპობრივად სხვა პრობლემებიც გადაიჭრება. ხაშურის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ნინო სუხიაშვილი ამბობს, რომ უკვე მზადაა პროექტი, რომლის განხორციელების შემდეგ სოფელს ხარისხიანი სასმელი წყალი მიეწოდება.
მუნიციპალიტეტმა დაიწყო ზრუნვა იმაზე, რომ რაღაცნაირად აქ წყლის პრობლემა ყოფილიყო მოგვარებული. უკვე შედგენილი არის პროექტი, დასრულებულია პროექტირების სამუშაოები და ამ წუთში გადის ეს სამუშაოები ექსპერტიზას. საუბარი არის ძალიან მასშტაბურ პროექტზე, რაც ითვალისწინებს 1.8 მილიონ სამუშაოებს და აი ამ პროექტის განხორციელების შემდეგ პროექტი მომავალ წელს დაიწყება. უკვე ამ უბანში და ბევრ სხვა უბანშიც გადაიჭრება ამ წყლის პრობლემა. რაც შეეხება შიდა კომუნიკაციებს, გზა იგულისხმება. თავისთავად ცხადია, რომ მას შემდეგ, რაც წყლის პრობლემა მოგვარდება, უკვე მოყვება მას ბუნებრივად გზის გაკეთება.
ჩუმათელეთელები აცხადებენ, რომ ბოლო სამი წლის განმავლობაში სოფლისთვის ერთი პროექტიც არ განხორციელებულა და საკურორტო სეზონზე დამსვენებელთა რაოდენობაც უფრო იკლებს, რადგან ისინი შედარებით კომფორტულ ადგილებს ეძებენ.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბცეური იმყოფებოდა კლიმატური კურორტის სურამის შემოგარენში, კონკრეტულად კი ჩუმათელეთში, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა ინფრასტრუქტურის გაუმართავობას პირდაპირ უკავშირებს დამსვენებელთა რაოდენობის შემცირებას. ძირითადად საუბარია სასმელი წყლის უხარისხობასა და გზების არარსებობაზე. თავის მხრივ ადგილობრივ ხელისუფლებაში, ჩუმათელეთი კი ხაშურის მუნიციპალიტეტის შემადგენლობაშია, აცხადებენ, რომ სასმელი წყლის პრობლემა მოგვარდება მომავალი წლიდან. რაც შეეხება გზებს, ადგილობრივ თვითმმართველობაში აცხადებენ, რომ სანამ წყლის სისტემის რეკონსტრუქცია არ დასრულდება, გზების მოგვარებაზე ზრუნვის დაწყება არ არენტაბელური იქნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთის რეგიონში ერთ-ერთი სოფლის ფერმის მფლობელი უკვე რამდენიმე ხანია უჩივის თავისი ფერმიდან ფრინველის დაკარგვას. ამის მიზეზად ჯერ მტაცებლები მიიჩნია, თუმცა იმის გამო, რომ შესაბამისი კვალი არ ჩანდა, გადაწყვიტა, რომ ამის ფერმას ადამიანები ძარცვავენ. სულ ახლა ხან ფერმის მფლობელმა ახალი არანაკლებ საგანგაშო მიზეზი დაასახელა. რაზეა საუბარი, გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომიდან დაახლოებით 6 კილომეტრში მდებარე ფერმის მეპატრონე და მწყემსი ირწმუნებიან, რომ დიდი ზომის ქვეწარმავალმა შინაური ფრინველი და ცხოველი გაანადგურა. ქვეწარმავალი, რომელზეც მწყემსი და ფერმის მეპატრონე ყვებიან, ადგილობრივებს უშუალოდ დასახლებულ ტერიტორიაზე არ უნახავთ და ამის შესახებ მხოლოდ ფერმაში მცხოვრებლების მონაყოლიდან იციან. ფახრად ქაზუმოვი ამბობს, რომ ქვეწარმავალი, რომელიც დაინახა, დაახლოებით 3 მეტრის სიგრძის იყო.
ჯერ პირველად გზაზე რომ გამოვიდა, ამ ხელი იყო თავი. ვერც მივხვდი რომ გველია. მერე რომ გამოვიდა უკვე ნახევარზე, მაშინ მივხვდი და გავაჩერე მანქანა. გაგიჟებაზე ვარ, მე მაგეთ რამე არ მინახნია. ყველაფერი გაზიდა. ეხლა ჯახნაბა ეს წაიყო, წაიყო, მაგრამ გვეშინია, აბა რო ადამიანს რომ უკბინოს, მოკლას.
სოფელ შრომასთან ახლოს მდებარე ფერმის მეპატრონე აკაკი ბესლიაშვილი ყვება, რომ ფრინველის დაკარგვის შემდეგ თავდაპირველად ეჭვი ჰქონდათ, რომ ეს იყო ქურდობა, თუმცა მას შემდეგ, რაც ქვეწარმავალი მწყემსმა საკუთარი თვალით ნახა, ქურდობა გამორიცხეს.
ეჭვი ყველაზე ქონდა, რომ ეხლა შეიძლება ადამიანი იპარავს, ამ იხვებია თუ გაცმებია თუ ისა, ან რომ ტურა იყოს, მელა იყოს, გარეული კატა, მაგრამ როცა კატა არიან, მელა ბუმბული რჩება იქ კვალი. ეგ ესევე თავის ბუმბულიან ქრება სულ და ეს აი აგერიკ იყო ის ხმოროს რო უკმინა იქით.
ფერმის მეპატრონემ და მწყემსმა მომხდარის შესახებ უკვე აცნობეს ადგილობრივ ხელისუფლებას. სოფელ შრომაში მერის წარმომადგენლის ვასილ მიროტაძის თქმით, ინფორმირებულია ლაგოდეხის მერი და ახლა ეძებენ სამსახურს, რომელიც პრობლემის მოგვარებაში დაეხმარება.
ეგერ სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა ესეთი სამსახური, რომ მოვიდნენ ან დაიჭირონ ან გამოიკვლიონ. თვითონ ამბერო გველია. მე შეგნებულად დავდივა და ვკითხულობ სამსახურში თუ შეხვედრია ვინმის გარდა მათ ფერმისა და რა ვერ მიდასწორებს და ისინიც მეუბნებიან ხო გავიგეთ მაგათ ხრიდან.
ქვეწარმავლების პრობლემა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგეთის საჯარო სკოლაშიც. რეპორტაჟი ამ თემაზე ჩვენ მაისშიც მოვამზადეთ. სკოლის დირექტორი თამარ მაისურაძე ამბობს, რომ შენობის ნაწილს რეაბილიტაცია ჩაუტარდა, პირველ სართულზე ხის იატაკები ბეტონით შეიცვალა და უშუალოდ საკლასო ოთახებში ქვეწარმავლები ვეღარ აღწევენ, თუმცა სკოლის ნაწილი კვლავ სარეაბილიტაციო დარჩა და ქვეწარმავლები ახლა სწორედ ამ სარემონტო ნაწილში არიან. თამარ მაისურაძის თქმით, რამდენიმე დღეში სკოლას და მიმდებარე ტერიტორიას სპეციალური ხსნარით დაამუშავებენ და იგივე პროცედურას გაიმეორებენ უშუალოდ სასწავლო პროცესის დაწყებამდე 3 დღით ადრეც.
აღდგომის წინ შევწამლეთ ჩვენ ამ ნივთიერებით სკოლა, სახლებით და შემოგარენით. ეხლა ისევ უნდა შევწამლო.
სწავლის დაწყებამდე ალბათ, ხო?
არა, ეხლა და მერე სწავლის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე. ხსნით ხოლმე ვაზავებს და მერე აპარატებით წამლით. რა წვიმები რომ მოდის ხოლმე ჩაირეცხებამ მერე. ეხლა ზაფხულში შედეგიანი, იმიტომ რომ წვიმა უფრო იშვიათია.
უშუალოდ სკოლის შენობაში არა, მაგრამ მიმდებარე ტერიტორიაზე ქვეწარმავლების მომრავლებაზე ჩივიან დედოფლის წყაროში, სოფელ კასრის წყალშიც. აღსანიშნავია, რომ რეგიონში არ არსებობს სამსახური, რომელიც ქვეწარმავლის აღმოჩენის შემთხვევაში მოსახლეობას დაეხმარება. ერთადერთი პროცედურა, რასაც დაზარალებულ მოსახლეობას თავაზობენ, ეს არის აცრა, რომელიც გველის ნაკბენის შემდეგ კეთდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ხორავის ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის დაფარვაში ბრალდებულთა სასამართლო პროცესზე დაკითხეს ბრალდების მხარის მიწვეული 4 გამომძიებელი, რომლებიც შემთხვევის ადგილზე მუშაობდნენ. დანაშაულის დაფარვის მუხლით ბრალი წაყენებული აქვს სულ 4 პირს. ერთ-ერთი მათგანის ადვოკატის მერაბ მამულაძის თქმით, გამომძიებლებმა სასამართლოს ღირებული ინფორმაცია არ მიაწოდეს და მათ მიერ ჩატარებული საგამომძიებო მოქმედებები ადვოკატის თქმით არანაირ შემხებლობაში არ არის მისი დაცვის ქვეშ და კიდევ სხვა პირებისთვის წარდგენილ ბრალდებასთან, რაც შეეხება დანაშაულის დაფარვას. ადვოკატის განცხადებითვე ბრალდების მხარემ არ გამოიძახა მნიშვნელოვანი მოწმეები, მათ შორის ადვოკატმა კალანდიები დაასახელა. იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მოსამართლეთა შესარჩევი კონკურსი გამოაცხადა. საბჭო მოსამართლეებს 53 ვაკანტურ ადგილს თავაზობს. საბუთების მიღება 6-დან 26 აგვისტოს ჩათვლით გაგრძელდება. საუბარია ღია კონკურსზე, რომელშიც მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველას, ვისაც მოსამართლეობის სურვილი აქვს და აკმაყოფილებს კანონით დადგენილ კრიტერიუმებს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრის ნაზი ჯანეზაშვილის განცხადებით, პრობლემა ის არის, რომ დროულად არ ცხადდება კონკურსები და დროულად არ ხდება შტატების შევსება. როგორც ჯანეზაშვილმა იუსტიციის საბჭოს ხლომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანია საბჭო უფრო მეტად იყოს მობილიზებული მსგავს საკითხებთან მიმართებით. მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდასთან დაკავშირებით გაუმჯობესებულია დაცულობის ხარისხი და უსაფრთხოების გარანტიები. ამის შესახებ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანმა გიორგი მიქაუტაძემ განაცხადა დღევანდელი სხდომის შემდეგ. მიქაუტაძის განმარტებით მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა, რომელიც 21-28 აგვისტოს 21-28 ივლისს გაიმართა, სრულიად თანამედროვე მეთოდიკით ჩატარდა. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია განიხილავს საბერძნეთის მოქალაქეების საბჭოს საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. სადავო ნორმის მიხედვით საქართველოს პარლამენტის მიერ შეჩერებულია უცხოელი ფიზიკური და იურიდიული პირების საკუთრების უფლება სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებზე. სარჩელის ავტორები, რომლებიც თავის დროზე საქართველოს მოქალაქეები იყვნენ, დღეს კი საბერძნეთის მოქალაქეები არიან, საქართველოში წინაპრების მიერ დატოვებული მიწის დაკანონებას ითხოვენ. მოსარჩელე მხარის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ამ პირებმა აღნიშნული ქონება მემკვიდრეობით მიიღეს და საქართველოში არსებული კანონმდებლობით ვერ არეგისტრირებენ. მოსარჩელეები საბერძნეთის ორი მოქალაქე სადაო ნორმის არაკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვენ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსგან. სადაო ნორმა საკონსტიტუციო სასამართლო იმედია ძალადაკარგულად ცნობს, ისევე როგორც ორ სხვა შემთხვევაში, რადგან არ არსებობს რემის საჯარო ინტერესი, რომელიც დაასაბუთებდა, თუ რატომ არ უნდა ქონდეს უცხო ქვეყნის მოქალაქეს საქართველოში საკუთრების შეძენის თუ მემკვიდრეობის მიღების უფლება აცხადებს მოსარჩელე მხარის წარმომადგენელი. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატმა ოპოზიციური გაერთიანებიდან ძალაერთობაშია გრიგოლ ვაშაძემ ყოფილი თანაპარტიელები დაადანაშაულა, როგორც თავად თქვა, ყველაფერ უბედურებაში. 30 ივლისს კახეთში ამომრჩელებთან შეხვედრისას ვაშაძემ განაცხადა, რომ ისინი, ვინც ახლა თავს ევროპულ საქართველოს ეძახიან, ყველაფერი უბედურებაში გადაბინძურება სწორედ მათი გაკეთებულია, მერე პარტიიდან გავიდნენ და გონიათ რომ ხალხს დაავიწყდება ეს უბედურება, ვისი გაკეთებული იყო. აღსანიშნავია, რომ ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებმა 10 ივლისს ბრიუსელში ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენელთა მონაწილეობით ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომლის ერთ-ერთი პუნქტის მიხედვით საპრეზიდენტო არჩევნების წინა პერიოდში ამ ორი პარტიის წარმომადგენლებს ურთიერთ კრიტიკისგან თავი უნდა შეეკავებინათ. თქოსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio 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 Liberty, Praha.